Вы на хвалях ночной свободы. Менский час 23 годины у студии Сергея Бламейка. После выпуску новина у черговой передачи у серии «Як» Сергей Дубовец раец «Як фундовать». А у белорусским замежжи гуторка про то, як знаходить гроши для своей деятельности белорусские суполки за мяжой. Але спочатку основное международное поведомление. Павночная Корея заявила, что рихтуе запуск космичной ракеты для выводу на орбиту спадарожника сувязи. У заяве не говорится, коли докладно запуск отбудется. Эта заява з'явилась одразу после недавних поведомлений об тем, что Павночная Корея может рихтовать до выпробования баллистичную ракету далекого радиусу деяния. Эксперты кажут, что Сеул ранее выкористовывал терминологию об космонавтице для прикрытия выпробования ракетов. Тысячи людей стали ахвяр политического переслета в Узбекистане в апошние годы. Про это говорится у справоздачи российского правооборонного центра «Мемориал». По воде данных этой организации, за апошние 4 годы каля 1500 человек стали ахвярами политического переслета в Узбекистане. А с 99 года колькость политично репрессованных досягая 6000. Три американских жавнеры, да их перекладчик, были забиты сегодня у иракской провинции Деяла на полночь от Багдаду. С початку американской операции у Ираку, соковику 2003 году, загинуло 4250 американских войсковцев. Японский премьер-министр Таро Асу прибыл в Вашингтон для перемоваў с президентом США Бараком Обамом. Асу будзе першым замежным лідарам, які сустрэнецца з новым прэзідэнтам ЗШ пасля яго абрання. Чакаецца, што тэмамі перамоваў стануць шляхі ўратавання дзвюх самых вялікіх эканомік свету, амерыканскай і японскай, а таксама планы Паўночнай Карэі атрымаць ракетную і ядзерную зброю. Дэпутат турэцкага парламенту, кіраўнік пракурдскай партыі Ахмед Турк сёння звярнуўся да калегаў дэпутатаў на курдскай мове. Дзяржаўнае тэлебачанне імгненна спыніла прамую трансляцыю сесіі. Адзін з лідараў фракцыі кіруючай партыі ў парламенце назваў учынак калегі правакацыяй. Сербія заявіла, што будзе прасіць у міжнароднага валютнага фонду дадатковы крэдыт памерам 2 мільярды даляраў для пераадолення ўсё больш цяжкіх наступстваў глебальнага фінансавага крызісу. Прэм'ер-міністр Мірка Цветкавіч сказаў, што крэдыт будзе выкарыстаны для папаўнення запасаў замежнай валюты і для падтрымання валюты сербскай. Летась Белград атрымаў ад міжнароднага валютнага фонду 520 мільёнаў даляраў. Перамовы аб новым крэдыце, як чакаецца, пачнуцца ў наступным месяцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа», дзе і як знаходзяць грошы беларускія актывісты за мяжой для сваёй грамадскай і культурнай дзейнасці. Але спачатку развагі услых Сергея Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як фундаваць. Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Москвы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак «Беларуская самадапамогі». Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект, як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтае слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус с беларусом не солидаризоваться повинен, а один одному допомагать. Отец Александр Нацан кажет и докладнее намекает, что мы просто не разумеем, за что нас таких Усявышний обрал для своего наивеликшего дарунку, дал нам житё. Сапраўды мы все, и ты, и я, одораные. Ну, правда ж, житё — это не тур, нават самый дорогий. Як оценить, коли тебе дадзены увесь свет? Фундаванне — это у пэўным сэнсе падзяка. Бог дал нам усё, каб мы дзялиліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць, не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. У нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Тубалца.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Міністэрства фінансаў ЗШ адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных справ Сергій Мартынаў ва ўплывовай газеце International Herald Tribune спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выделили помешкання для областной организации партии БНФ и руху БНФ. У столицы знайшлося помешкання для проведения установчага з'езду партии Белорусской христианской демократии. И он отбудется у суботу у Палацы культуры тракторного заводу. Ну а зараз передача «Белорусская замежа». Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі на сваю самастойную дзейнасць, якая не падтрымліваецца пасольствамі Беларусі? Як вырашаюць грашовае пытанне актывісты за мяжой для сваіх ідэяў? Сакрэты з краіну амерыканскага і еўрапейскага кантынента ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якія рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя дзяржаўнымі замежнымі прадстаўніцтвамі Беларусі? У такіх краінах, як ЗША, Канада, Аўстралія, дзе існуюць традыцыі беларускай дзейнасці, закладзеныя яшчэ ранейшымі пакаленнямі эміграцыі, беларускія асяродкі ад самага пачатку усе свае імпрэзы праводзілі за ўласны кошт. Гэтак жа і ў Вялікай Брытаніі.
Гістарычна сложилось, что у Великой Британии мы все проекты финансовали только сродками белорусской диаспоры и николи не звертались по гроши державы, как профинансовать белорусскую справу.
Сергей Пяткевич с позднейшей эмигрантской плыни. Он живет в Великой Британии 12 годов. Ён сакратар, скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, як у першыя гады сваёй дзейнасці згуртаванне само рупіцца пра матэрыяльны падмурак сваіх ідэяў.
Пакаленне, якое прыехала сюды першым, я маю на ўвазе пасляваенная эміграцыя, яна заклала добры падмурак для жыцця ў той час, які яны пражылі, і добрую будучыню для беларусаў, якія прыехалі пасля іх ужо ў перабудову. І мы зараз цвёрда стаім, фінансова я маю на ўвазе, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі цвёрда стаіць на сваіх нагах, і мы не збіраемся звяртацца па дапамогу фінансовую ў другія арганізацыі, і ўсе праекты, якія мы атрымліваем, калі яны ўправай прынімаюцца, мы фінансуем толькі за кошт грошаў уласных беларускай эміграцыі тут.
Адкуль на гэта ўсё бяруцца сродкі? Як і ва ўсіх старэйшых беларускіх асяродках, у згуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі існуюць складкі. Але гэта сімвалічная сума – 5 фунтаў у год ад кожнага сябра арганізацыі.
Людзі, якія пасля вайны сюды прыехалі, яны адразу згуртаваліся і набылі беларускі дом у цэнтру Лондона. Дом гадоў 40 ён стаяў непадзелены на кватэры. Беларусы тут жылі супольна, плацілі такія сімвалічныя грошы. Потым, як ўжо займелі свае кватэры, то раз'ехаліся, і тады згуртаванне ўправа прыняла рашэнне разбудаваць гэты дом на кватэры. І так зараз маем 4 кватэры. Па ангельскім меркам яны называюцца аднапакаёвыя, ну а па-беларускім двухпакаёвыя. Згуртаванне здае іх беларускім сем'ям, тым беларусам, хто з'яўляюцца сябрамі згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Рэнта, яна сімвалічная такая, зразумела, сваім людзям у якасці падтрымкі мы здаем кватэры не по рынковому кошту, а со знижкой. И гэтые гроши управа згуртавання збирая и мая таким чином доход.
Атрыманым прыбыткам распараджаецца управа организации.
Зразумела, что некие выдатки робятся на подтрымание дому у належным стане. Таким чином гроши, які застаюцца, гэта адзіная крыніца нашага доходу. Мы з яе задаволеныя. Таким чином згуртаванне беларусаў Великой Британии мае свой невялікий доход, з якога усе гэтыя 60 гадоў мы фінансуем проекты для Беларусі.
В Канадзе у Торонто беларуская суполка таксама мае свой уласны будынак. Але крыніца прыбытку ад яго атрымліваецца дзякуючы дабрачыннай працы актывістаў. Балі альбо вечарыны з адмысловай праграмай, пачастункамі, на якія прадаюцца квіткі. Восеньскі баль, навагодні баль. Віолета Кавалёва з Торонто, адна з арганізатарак сёлетняга балю.
Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, то мы натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну я б сказала, нават палепшылі.
Арганізацыі займаюцца каля дзясятка чалавек. Як кажа Віолета, гэта напружаная праца, і хапіла б яе і на большую колькасць ахвотных. Квіткоў распрадаецца каля сотні. Дмітрый, адзін з актывістаў, тлумачыць, што госці ведаюць, чаму квіткі даражэйшыя.
Это фандрейзинг, как мы тут называем его, и квитки крыху дорожшие. Мы стараемся крышку дороже изробить, потому что мы робим стол. Просто у новогоднюю ночь нигде там нанимают, поэтому люди не супер заплатить крышку более у нас. И отрымывается, что мы маем некий прибыток, потому что люди сами готовят, мы не заказываем ежу звонку у неких реставрациях.
То вы ахвяруете свою доброчинную працу, еще просто задаете?
Ну, это есть. Это есть, без этого не обходится, бо нема доброчинности этой в людях волонтерского духу, то ведомо ж ничего не будет.
Працу и цалкам доброчинную доводится укладать и у сам фандрейзинг, пошук сродков. Доброчинная праца сама по себе один из материальных ресурсов суполок. И ранейший досвід диаспоры у тым, як зараблять самим на свою деятельность, это так само пэўный потенциал, який может быть використаны при потребе. Скарбник згуртавання беларусаў Великой Британии Сергей Пяткевич.
Але што я ведаю, калісьці ў гэтым беларускім доме размяшчалася і фоталабараторыя, і лабараторыя для дантыстаў, і нават пякарня была калісь. Ну, гэты час адышоў, і зараз мы маем толькі 4 кватэры і беларусаў, якія тут жывуць. Немагчыма ўзнікнуць нейкія другія крыніцы даходу, але пакуль мы што абыходзімся гэтым, што маем.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Нагадаю сёння пра тое, дзе бяруць грошы за мяжой беларускія суполкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі вылучае сродкі і на падтрымку праектаў у іншых краінах. Скарбнік Сергій Пяткевіч.
Проекты, які мы атрымоўваем, управа разглядае тое, што мы лічым магчымым, падкажуць, за грашыма не стаім, бо старэйшае пакаленне наказала падтрымліваць, так што мы так і робім. Упэўнена стаім фінансова на сваіх нагах і будзем стаяць на бліжэйшыя 50 гадоў.
Сергій Пяткевіч распавёў, што цяпер брытанскія беларусы аплацілі часткова мемарыяльную шыльду на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Гэта па-сапраўднаму народная памятная табліца, сродкі на якой сабраліся ад беларусаў з усяго свету, ўжо гатовая і будзе ўсталяваная на дзень волі. Як я ведаю ад ініцыятараў, бадай ці не галоўнай праблемай аказалася не сродкі знайсці, а атрымаць дазволы ад усіх цяперашніх уладальнікаў кватэраў у гэтым гістарычным будынку, некаторыя дасюль вагаюцца. Але ж і пошук сродкаў – гэта не самая лёгкая праблема, якую вырашаў адзін з асноўных арганізатараў Павел Марозаў.
Трэба просто не палухацца гэтай справы і размаўляць з людзьмі. Не просто казаць, вот дай мне грошы, там, я калісьці штосьці там зраблю. Трэба зрабіць праект гэтай ідэі, смету, дзе гэта ўсё будзе рабіць, хто гэта будзе рабіць, як гэта будзе інсталіравана. І потым з гэтай сметай пахадзіць па людзям і паразмаўляць з імі. Дзесьці мы нават пра скайп.
Пры зборы ахвяраванняў гэта вельмі істотны момант, на які часцяком забываюцца. Расказаць не толькі пра важнасць ідэі. ідэі, але і пра канкрэтныя крокі, як што будзе рабіцца. Сакрэт тут просты, кажа Павел, падумаць, пра якіх умовах ты асабіста даў бы грошы. І прадумаць, як ушанаваць кожнага, незалежна ад памеру дапамогі.
Просто есть такой принциповый момент, что такие речи, коли это непосредственно дотычется белорусской справы, белорусской культуры, нашей спадщины, я не лечу это згодным в уголе шапать некие там гроши замежных держав, неких інших институций. Это повинно робиться на гроши белорусов, и шмат белорусов, как наш опыт показывает, могут эти гроши ахвировать, за что им великий дякую, и треба таки робить.
Ці неправда, это той же самый падыход, падобны падыход, тая ж традыцыя старых беларускіх суполак самім аплачваць свае ідэі. У США фактычна тым жа шляхам ідуць і новыя моладзевыя беларускія суполкі, як, да прыкладу, партнеры эстонскіх моладзевых актывістаў руху беларускай моладзі Амерыкі.
Вось вельмі добры опыт з Нью-Йорку, беларускі музей в Нью-Йорку, беларускай моладзь там, яны вельмі часта збіраюць, нават цэлая выстава на грошы свае прывозяць в Амерыку. Гэта дастаткова вялікія грошы. Я лічу, што вот яны такія піянеры ў нашым всім руху ў гэтай справе. Залежыць ад краіны, ад узроўня таксама даходаў у гэтай краіне, колькі грошаў людзі маюць, колькі яны гатовы ахвяраваць.
Ва ўсходняй Еўропе беларускія суполкі зусім без міжнародных грантаў не абыходзяцца, калі не могуць альбо не жадаюць атрымліваць дапамогу ад роднай краіны на свае культурныя праекты. Павел Марузаў, дырэктар беларуска-эстонскай арганізацыі «Новы шлях для Беларусі».
Для мяне асабіста такая школа жыцця на код грошаў для грамадскіх праектаў была, канешне, сама Беларусь. Я пачынаў яшчэ студэнтам у 98-м, калі было больш-менш яшчэ магчыма працаваць так неангажавана, і правілы былі больш празрыстыя існавання грамадскіх арганізацый у Беларусі. Але ж пачынаўся ўжо гэты регистрации, перерегистрации, зачинение. И когда я приехал в Эстонию в 2006 году, я, конечно, имел одразу мету протягивать то, что мы робили в Беларуси. И с большего это все-таки было не политичные проекты, это были проекты культурные, эдукационные, медиа, может быть. И когда я приехал в Эстонию, просто был по-доброму уражен, насколько меньше выселков треба прилагать для той же меты цивилизованной краине, где законы працуют, и у той, у якой зараз з'являється Беларусь, де закони просто не працюють, ці вони зроблені не для людей, а каб людей контролювати.
Я думаю, что коли есть желание, коли есть какая-нибудь идея, то ты можешь ее реализовать навод без грошей. И просто домовиться и скомпоноваться с такими же людьми, яким эта идея цікава.
Кирилл Атаманчик, молодофронтовец, координатор Студальянса, организации молодевых активистов у Литве, где он учится у Европейском гуманитарном университете. Организатор, координатор вельми розных акций и импрезов, и пикетов, и культурных мероприемств.
Тут нема абсолютно ніяких секретов. На такі мероприємства, а-ля зустріч, пікетів, ніяких публічних акцій, сродків шмат не потрібно. На ніякі там плакати чи ульотки я беру гроші за своєю власною стипендією. Зустрічі там з відомими людьми нам апошнім часом допомагає громадська компанія «Будьма». Такі мероприємства, як, наприклад, «Купалі», так само вельми просто. У ЄГУ є достатково добрий проєкт «Літпро». Це проєкт, який підтримує білорусько-літовські ініціативи. «Купалі» абсолютно добре клалась на сценар. Невеличку суму можна було вилаткувати і зробити абсолютно класне мероприємство. Не пишучи ніяких там проєктів і захмарних таких. Такі мероприємства, як фотовистава Юлії Дорошкевич, вона відбулася при підтримці студентського самокерування у ЄГУ.
А тяжко, говорить, студентське самокерування вилучить на нечто сродки?
Ні, абсолютно не тяжко. Навіть не секрет, на цю виставу пішло 300 літрів. Абсолютно мізерний кошт, при тим, що цю виставу могли б побачити прикладно тисячі чоловік.
Кирилл Атаманчик з Литвы, белорусский молодзевый активист, координатор Студальянса. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце самі задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачат, что у сапраўднасці ніякай лібералізацыі в Беларусі няма? Просто Лукашенко притиснул до стены кризис. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23 годины 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. После выпуску новинов у экспертизы свободы новые политические арешты обмерковывают керовник зарегистрованного у Литве правооборонного альянсу Людмила Грознова и вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Беляцкий. А вольные студии гутарка с Сергеем Шапраном, автором книги про Василя Быкова. Але спочатку основные белорусские поведомления. Міністэрства фінансаў ЗША працягнула змякчэнне санкцый адносна двух беларускіх прадпрыемстваў «Лякафарба» і «Полацк-шкловалакно» да 1 чэрвеня 2009 году. Гэтыя прадпрыемствы ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», эканамічныя санкцыі, супраць якога былі ўведзеныя Злучанымі Штатамі ў лістападзе 2007 году у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Рашэнне можа быць прынятае на чарговым пасяджэнні Еўрапейскай Рады 19-20 сакавіка ў Брусэлі. Як паведамляе прэсавая служба Маладога фронту, сёння ў галоўным вайсковым шпіталі Міністэрства абароны Беларусі сябру арганізацыі, недаўна забранаму ў войска Змітру Хвідаруку, была зробленая аперацыя на вене. Па словах Змітра Хвідаруку, рука, после операции ён адчувае сябе добра. На хвалях начной свободы навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленні. Кіраўнік Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Бен Бернанкі папярэдзіў, што калі антыкрызісны план ураду не будзе мець поспеху, то спад у самай вялікай эканоміцы свету не скончыцца сёлета. Але калі адміністрацыя Абамы і цэнтральны банк змогуць аднавіць некаторую фінансавую стабільнасць, сказаў Бернанкі, аднаўленне эканомікі пачнецца ў 2010 годзе. Няўдачай скончылася сённяшняя сустрэча прэм'ер-міністраў Словении и Хорватии. У справе помежной спречки, якая не дозволяет Хорватии долучиться до Европейского звязу. Спречка почалась у початку 90-х годов и дотычить мяжи у затоцы Пиран, из ее доступу у міжнародныя воды Адрыятычнага мора. Славенія, якая далучылася да Еўразвязу ў 2004 годзе, заблікавала ўступленне туды Харватыі. Еўразвяз заявіў, што дапаможа ў развязанні спрэчкі, і, як паведамляецца, ўжо папрасіў Нобелеўскага лаўрэата, былога прэзідэнта Фінляндыі Марці Ахтісары, стаць пасярэднікам, калі бакі канфлікту згодзяцца на гэта. Гэта быў выпуск навінаў, шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15 вольная студия. Михась Скобла гутарыць с Сергеем Шапраном, автором книги Василь Быков «История життя в документах, публикациях, успаминах и листах». А зараз экспертиза свободы. У Беларусі за кратамі знаходзяцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне, чым патлумачыць такія дзеянні ўладаў? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Грознова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі. Вядзе экспертызу свабоды Валер Карбалевіч.
Ужо 2 тыдні знаходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны два фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. Справы 14, якую прызналі палітычнай мінулым годам. Ці можна лічыць гэтых людзей палітычнымі зняволенымі? Спадарня Грознова, як вы лічыце?
гэтыя людзі не выпадкова пастрадалі, за гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму мае меркаванне такое адназначнае.
Спадар Бялявскі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволеныя?
На жаль, так. Трэба адзначыць, што сам перыяд адсутнасці палітычных зняволеных у нас, на жаль, цягнуўся вельмі недоўга, ён ішоў з такімі перарывамі. Я нагадаю, што 16 жніўня быў выпушчаны Александр Казулін, вось апошні палітычны зняволены, але неўзабаве ў кастрычніку ўжо ў турме апынуўся Александр Баразенка, гэта адзін менавіта фігурант гэтай справы 14. На пачатку снежня ён быў асуджаны і выпушчаны пад хатні арышт, так гэта мы называем. Паміж сабою. І, на жаль, літаральна на апошнім тыдні мы займелі зноў жа ж двух фігурантаў справы 14, якія апынуліся ў зняволенні, гэта вось Арцём Думскі і Дашук. І тут нема ніякае сумнення, што яны з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, бо, я нагадаю коротка іхню справу, яны ўдзельнічалі ў масавай акцыі пратэсту. Не было ніякіх доказаў на судзе, што яны ўжывалі гвалт падчас гэтай акцыі, это была мірная акцыя. Тым не менш, яны былі асуджаныя па крымінальным артыкуле і за парушэнне, як быццам бы вось гэта рэжыму ўтрымання, яны зараз апынуліся ў турме. І мы яшчэ казалі пра гэта з самага пачатку пасля судоў над гэтай 14-кай, які атрымалі, здавалася б, такі льготны рэжым, не сядзелі ў калоніі, не пайшлі на хімію, а адбывалі месца пакарання па месцы жыхарства, але тым не менш, як мы бачым, што нават такая мера ў дачыненні вось да грамадскіх актывістаў часам абарочваецца конкретным зняволеннем. І зараз ім пагражае абодвум ад 6 месяцаў вязніцы да 3 гадоў, і там нема ніякіх іншых альтэрнатываў, і таму мне падаецца, што это чарговая вось праверка беларускіх уладаў, наколькі яны сапраўды гатовыя ісці па шляху дэмакратызацыі і наколькі яны сапраўды гатовыя захаваць гэту прастору вось у Беларусі вольнай ад палітычных зняволеных.
Гаспадар Бялявскі, вось якая працэдура існуе сярод праваабарончых арганізацый прызнання таго ці іншага чалавека палізняволення?
Ну, на сабой справе сказаў бы, што гэта адвольная такая працэдура, нема ніякіх строгіх правілаў, і безумоўна мы глядзім на тое, якія абставіны былі зняволення чалавека, за што яго пасадзілі, якім чынам ён апынуўся ў турме, чаму ён быў рэпрэсаваны. І выпрацоўваецца кансэнсус паміж праваабарончымі арганізацыямі, праваабаронцамі, палітычнымі арганізацыямі, неўрадавымі арганізацыямі. І мы даем эту інфармацыю міжнародным праваабарончым арганізацыям. Яны таксама разглядаюць гэтыя матэрыялы і таксама часам далучаюцца да нас, часам не далучаюцца да нас, але гэта бывае па-рознаму. І што датычыцца вот этой справы 14, то тут выказвалася адназначная міжнародная федэрацыя правоў чалавека, это міжнародная арганізацыя. І міжнародныя еўрапейскія структуры, такія як Еўрапейскі саюз, Рада Еўропы, АБСЄ, яны прызнавалі і прызнаюць іх як палітычныя зняволеныя, таму што датычыцца спадару Дубскага і Дашука, тут няма ніякіх сумненняў.
Цяпер беларускія ўлады аб'явілі палітыку лібералізацыі, дыялогу з Еўропай, і на гэтым фоне з'яўленне такіх людзей, якіх можна лічыць палітзняволенымі, жорсткі разгон вулічных акцый 14 і 16 лютага супярэчаць той логіцы лібералізацыі, якая аб'яўлена. Што гэта азначае? Ці гэта некая новая тэндэнцыя, ці гэта канкурэнцыя ва ўладных структурах ад бываецца, ці гэта нармальная логіка рэжыма. Паралельна гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва маюць некую сваю логіку. Гаспадар Грознов, як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю?
На першы погляд, канешне, гэта супярэчліва, але ж трэба супакоіць эмоцыі і паглядзець, якая наша ўлада, што там толькі ад аднаго чалавека залежыць, і што гэты чалавек памяняўся так на другі дзень, сёння от праснуўся, ўжо другім стаў. Не, гэта той жа чалавек. А можа, ёсць тут і яшчэ адзін такі чыннік, то, што тут адбываецца, ідзе пад уплывам нашай суседкі вялікай. І якраз напярэдадні гэтых важных візітаў Кремлю і перш-наперш салани, відбуваються тут такі штуки, коли тут народ збиваються і садять у тюрму, являються політзневолені. Може, комусь це вельми вигодно? Хтось хоче зарвати цей процес лібералізації, процес зближення з Європою?
Господар Білявський, а ви чим тлумачите тую репресивну політику, яка протягується у Білорусі, не глядячи на об'явлення політики лібералізації?
Сапраўды, мы однозначно зауважаем, что в апошнія месяцы ситуация с правами человека в Беларуси стала горшей, скажем, чем она была наприканці 2008 года, коли было певное такое холодное перамир'е, скажем так, и не было особливо неких драматичних актов репрессий, якими от означався уже студень-лютий 2009 года. Але, характеризуючи діяння белорусских владов в эти апошнія месяцы, я сказал бы, что основными прикметами их з'являється это непослідовність, это недовер да своїх партнерів, з якими я наведую перемови. І гэта цудовно коментує Олександр Лукашенко, який, звичайно, з'являється архітектором відносинів Білорусі з Європейським Зв'язом і США найперш. Я нагадаю, Снежні він сказав, що я не що думаю, що я заглотну той крючок і зараз буду скакати, як заяць. Ми будемо вести себе годно. Це є характеристика розуміння процесу перемовів з боку Лукашенка. Так само він сказав, не один раз скардився в апошній місяць, что яны добиваются змены улады, яны все ведут до того, до змены основ, на яких побудована наша улада. Бачно, что есть великий недовер до гэтых пропановов и программу, якія пропановуются Евразвязом. И, сыходзячы из гэтага, мне подается и наступают вот такие хвали охолоджения, хвали вертання до минулых, не так давних, я сказал, але уже минулых, сродков размов, подавления, вот активности политичных оппонентов, то, что мы бачим у апошнія месяцы.
Ось господар Беляцкі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць і ў кантэксце тых перамоваў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і Еўрапейскім Звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацый, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы спадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсій. Цікавая апошняя заява міністра замежных справ Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе у Еўрапейскім Звязі. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетыю і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходняе партнёрства на Беларусь» будзе пад пытаннем. І вось тут знікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік?
Леташний военный конфликт в Грузии так спужал Европу, что она, конечно, зараз ходит с вельми таких першесных, базисных основ. Она меркует и думает о том, как не допустить, не обновить некие тут пытания у таким керунку. Я думаю, что это правильно, что Европа накировала свой интерес в этом накерунке, и она зараз все больше и больше глядит пильно за Белоруссию. И, конечно, пытание с правами человека, яны отыходят уже на другостный план. Это реал политика, это прагматичные подходы, правильные подходы, и тому треба тут больше быть рациональными, меньше эмоциональными, и тогда это будет мать больше пленок. Та политика, якая была от Европы, политика изоляции, она ничего не дала. И она только оттягнула Беларусь, и 15 годов мы, по сути, стратили.
Господар Беляцкі, а вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне Еўрапейскага Звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам?
Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Усё вельмі важна, што мы не маем тут нейкі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам, вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там мы значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што тычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытання питання регістрації неурадових організацій. Нагадаю, що наприкінці цього тижня, на початку наступного, буде вирішатися питання регістрації громадського правооборонного об'єднання «Наша Весна», заснувальниками якими з'являються активісти правооборонного центру «Весна». І ось це питання, вони з'являються лакмусовою паперкою відносинів Європейського зв'язу до Білорусі. І я не ведаю, чи розуміють до кінця серйозність цього питання білоруські влади, але мені бачиться, що шансів для входження Білорусь у некі міжнародні програми, типу програми європейського партнерства, яка з'являється справді шансом для всіх п'яти країн, кому вона пропонована. Гэты шанс становиться для Білорусі все меншим і меншим, і я не виключаю, що ті санкції, які були введені супроць білоруських чиновників і припинені у кастрычніку минулого года, у красавіку ну, знову почнуть працювати при таких поводзинах білоруських владах.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Нові арешти на фоні лібералізації». У передачі удзельнічалі керівник зареєстрованого у Литві правооборонного альянсу Людмила Грознова і віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький. Вів передачу Валер Карбалевич. Ну а зараз нагадаємо про головні теми дня.
Міністерство фінансів США відклало до червня можливе вертання санкцій супроць білоруських підприємств «Лакафарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Після вчорашнього посідження Ради міністрів Еврозв'язу у Брюсселі нема кінчаткового відказу на питання, чи запросять Білорусь у програму «Усходнього партнерства». Міністр заміжних справ Сергій Мартынов у впливовій газеті «International Herald Tribune» спробує обвергнути три міти про Білорусь. Сьогодні активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука прооперували у головним воєнним шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у війська солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. Він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Глядзі фото і відео.
Слухай ефір. Глядзі наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Каментуй матеріали, дасылай свае ідэі, навіны, фото.
Адрас свабода.орг.
Та увагу наших слухачоў, што заўтра, 25 лютага, на сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Канферэнцыя пачнецца о 13-й гадзіне паводле менскага часу. Таксама свае пытанні можна пакінуць на аўтаадказніку ў Менску нумар 266-39-52 альбо даслаць праз СМС 391-22-24. Заўтра о 13-й гадзіне онлайн-канферэнцыя з Алегам Трусавым. Ну а зараз передача «Вольная студия». Амаль 2 года у часопісі «Діяслоў» друкавалася даследаванне Сергія Шапрана, Васіль Быкаў, «Гісторія жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І ось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапэдыі пабачыў свет асобным выданнем, як супольны праект згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына і серыі «Гарадзенская бібліятэка». З аўтарам кнігі Сергеем Шапранам сустрэўся Міхай Скобла.
Сергей, первый том твоего доследования наличивая больше за 600 сторонок. Приблизно столько же будет и у другим. А гулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Кольки ж часу забрала праца над этим масштабным проектом?
Более за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуда возникла идея. Потому что я не письменник. Письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развития з Василем Володимировичем. Я просто вийшов тоді на вулицю, каб сфотографувати людей. І у гэтай чарзі, у дом літератора, стояв господар Олександр Йосифович Федута. Ён мене спынів тільки одною фразою. Ён сказав: «Сергей, ви пішете книгу». Я перепитав, якую книгу. Ён сказав про Быкова. Я сказав, що давайте повернемся до гэтай розмови пазней. І недзе праз місяць ми з ним сустрелися і пачалі говорити, якая гэта може бути книжка. І спочатку розмова йшла про книжку «Успамінаў про Быкова». Але якраз якраз у той час Геннадій Миколаївич Буравкін, він отримав пропанову від видавця Володимира Ілліча Лапцьонка якраз підрихтувати книгу «Успамінов», і тому ми з господарем Федутом почали думати, яка тоді може бути інша книжка про Бикова. Тоді він пропонував документальну книжку.
Я стараюся пригадати нечто подобне у історії білоруської літератури і не можу. Що ти брав за узор при створенні своєї книги?
Господар Федутов пропонував поглядіти книжку Вірасаєва «Пушкін в житті». І, звісно, це було неякою підмогою, але, ну, я так розумів, мені так бачилося, що книжка про Бикова, вона повинна бути сполучення і життя, і творчості Бикова.
Ти згадав Вірасаєва, у його все ж таки набор документів, підібраних хронологічно, а у книжці, про яку ми говоримо, є автори, є авторський текст, і його шмат.
Я імкнувся до того, щоб менавіта автора там було не шмат. Але все-таки тут іще для мене ось що було головне. Справа в тим, що у свій час у газеті «БДГ для служебного пользування» я зробив три великі такі матеріали про Адамовича, Короткевича і Бикова. І я, звичайно, Василю Володимировичу за межу досилав некі публікації, у тому ліку свої, що тичиться білоруської літератури. Мені здавалося, що, мабуть, Василя Володимировича це зацікавить. У тому ліку я дослав, звісно, ось гетої публікації. Ми з Биковим не ліставалися. Але раптовно ось у той раз я отримав такий ліст від Бикова, що ми просто сподавалися гетий артикул. І тому я розумів, що яким чином зроблений ось гетий матеріал, як це подадено, з якої інтонації, прикладно так само треба робити книжку про Бикова.
У твоєї книжці безліч невідомих матеріалів, як, наприклад, ліст Бикова до Суслова від 25 липня 1979 року. Безпречно, подобні речі нададуть коштовності твоєї книжці. А що ще у ній друкується у першиню?
Шмат чого, тут тяжко все перелічити. Ну, те, що пригадується, це і фронтові лісти Василя Володимировича, які тепер заховуються, уже давно заховуються, з початку 80-х у Вітебському краєзнавчому музеї. Ці, наприклад, ліставання з Твардовським, Баклановим, Астафєвим. Звісно, у першу чергу я ставив у книжку лісти відомих письменників. Вони заховуються у різних музеях і архівах. Звісно, я тут у першу чергу вдячний, вельми вдячний Ірині Михайловні Биковій, тому що вона дозволила ознайомитися з хатнім архівом Василя Володимировича і використати многі документи. І у книзі використані такого кшталту документи прикладно з 20, більше, ніж з 20 музеїв і приватних архівів. Що тичиться Білоруського державного архіву музею літератури і мистецтва, справді, там, на мій погляд, доволі великий архів Василя Володимировича, і тереші там заховуються матеріали, які він сам здавав, здається, двоєчі у 80-ті роки. Вони заховуються давно, і вони опрацьовані давно, але з гетими архівами доволі часто було, що просто ніхто з імені працював ще. І я, звісно, хотів би подякувати і супрацовникам гетого архіву, і господарні Ганні Вячеславовні Запортиці за те, як вони зустріли, як вони допомагали.
У книзі є свої герої і антигерої. Один з таких антигероїв – Щеврук, партапарадчик, який попсував Бикову немало криві. Що мене здивило, так це те, що він навіть перед смертю, стоячи, так би мовити, перед Божою постеллю, не розкаявся. Як би ти визначив роль гэтага чалавека у літературному льоші Быкова?
Я думаю, що таких іерастратов у житті Быкова було шмат. Одна з книжок про Быкова, Ігора Дядкова, вона називається «Василь Быков. Повість о чоловіка, який вистояв». Я думаю, що Быков вистав менавіта тим Быковом, якого ми ведаємо, як гэта не дивно, дякуючи гэтым людям. Дякуючи їм вакол Быкова у ягоному льосі стваралися такі обставини, що і жити було тяжко. Але таким чином, я думаю, що у випадку з любим, не тільки письменником, але й чоловіком, таким чином формується характер. І тут уже справа, ось як написав Дідков, чи чоловік може вистояти, чи не може. Быков виставив. Я досюль не ведаю, чи правильно я поступив. Справа тим, що ось, ну, вже господар Олександр Федута, коли я починав писати гетую книжку, він настоював навіть на тим, каб я зробив гуторку з Севруком, поговорив з ним. І мені не хотілося, і я не став до його звертатися, менавіта тому, що гэтого чалавека я, ён не большик, але я його не поважав і не поважаю. Тепер я розумію, що, мабуть, і треба було поговорити. Тоді б я нешто зрозумів, ну, лепей би зрозумів його. Що все-таки у його було за душою, і, мабуть, той, що ти сказав, що я не розкаюся, я думаю, що ось, глядячи ось по тих публікаціях, які у його були, ті посади, на яких він працював, я думаю, що, мабуть, це справді так. Ось це чоловік, менавіта ось з тих, які не розкаюються, мабуть, на жаль, до пошнього часу.
Некоторі епізоди твоєї книги сьогодні викликають у усмешку. Вось протокол поседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66 год. Толькі цяпер знайшоў матэрыял, што тычыцца фільма па Быкаўскай трэцяй ракеце. Якое там было абмеркаванне на кінастудыі? І ще тады Быкава абвінавачвалі ў рэмаркізме і ў пацыфізме. А што тычыцца вось твайго пытання? Сам Васіль Владзімірович адказаў на гэтае пытанне, калі ён прыгадываў той цяжкі час у сваім лёсе. І тэлеграму, справа ў тым, што была тэлеграма і была яшчэ паштовачка Твардовскага, які напісаў: «Всё мінецца, правда останецца». Быкаў пісаў, што менавіта вось гэтыя чатыры словы яны тады і падтрымалі яго ў цяжкую хвіліну. А дарэчы, вось што тычыцца тэлеграмы і паштовкі, справа тым, што паштовачка яна была ў 66 годзе, і пасля яшчэ была «Праклятая вышыня» і «Круглянскі мост». І вось калі зноў жа там нападкі на Быкава працягваліся, вось всю другую палову 60-х гадоў, Твардовскі з новамірцамі яшчэ вось даслалі і такую тэлеграму. Быкаў зноў жа, ён сам прыгадываў, што вось у тыя часы яго падтрымалі шмат якія з пісьменнікаў. Тут можна назваць таго ж Бакланова, Лазара Лазарова, Валянціна Аскоцкага, Віктара Некрасова абавязкова. Калі браць з беларускіх, ну тое, што я ведаю, гэта была Лариса Генюш. І, канешне, тут яшчэ трэба прыгадаць вось знакаміты ліст 53-х. На жаль, я не ведаю прозвішча ўсіх пісьменнікаў, якія падпісалі тады ліст у падтрымку Быквы, накіравалі яго ў ЦК. Але тут трэба прыгадаць, напэўна, што подпісы пад гэтым лістом збіралі Геннадзь Браўкін і Анатоль Верцінскі, пасля да іх далучыўся Ніл Гілевіч. Это таксама быў учынак у той час. Ну і пасля былі іншыя часы, на мой погляд, тое, што адбывалася з вакол быкаўскага імя у другой палове 90-х і на пачатку 2000-х, такога не было ў 60-е гады. І якраз тады беларускія пісьменнікі, і, дарэчы, расійскія таксама, але чамусьці вось іх ліст называўся «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чаму Быкаў партизан. Его подписали, я усіх зараз не прыгадаю, але его подписали Бакланов, Ваншенкін, Лазарев і ще некалькі русских пісьменнікаў.
Сергей, давай закранем адносіны московскага кіраўніцтва да Быкава. Вось сакратар ЦК Якаўлеў піша дакладную запіску Гарбачову, цытую: «Можна, вядома, не надрукаваць знак бяды, але нельга не друкаваць. Я перачытаў двойчы і ўсё роўна нічога не зразумеў. Чаго ўсё ж у гэтых адносінах Москвы да Быкава было больш, перніка ці бізуна?»
Ну, я думаю, што тут хапала ўсяго. Просто гледзячы, ў якія часы. Калі 60-х гады, канешне, гэта быў толькі бізун. Пачынаючы з 74-го года, Быкава пачалі неяк прызнаваць, узнагароджваць. Я думаю, што правы тыя сябры Васіля Владзімірыча, якія сёння гаворыць, што просто і маскоўскае кіраўніцтва, і беларускае, яны просто не маглі не прызнаваць такога літаратурнага таленту, як Быкаў. Ну, замоўчваць гэтага просто было ўжо нельга. Там яшчэ ў кнізе ёсць успаміны Міхаіла Сергеевича Гарбачова. Просто я звернувся до його з лістом, каб я написав такі успаміни, і неузабаві ось з фонду Гарбачова прийшов ліст, і де були якраз ось успаміни Міхаіла Сергеевича про Быкова. Я вельми удячний йому, тому що, конечно, такий чоловік мог і не зауважить моєго питання, моєго ліста.
І хіба опошнє. Ти зробив з Быковим більше за десяток інтерв'ю. Якоє з їх саме пам'ятне?
Саме пам'ятне, мабуть, відбулося на передодні від'їзду Василя Володимировича у Фінляндію. Это було у червні, здається, 2 червня 98-го году. Але справа тому, що Василь Володимирович, я тоді просив, значно раніше просив про гэта інтерв'ю, тоді, каб зробити для газети ім'я. Але Василь Володимирович відмовляв, і він просив позвонити пазней, і неяк я пам'ятаю, що він зимою сказав: «Потелефонуйте, коли зазеленіє травка». І я пам'ятаю, зірнув у вакенці, гляжу, травка з'явилася. І я потелефонував Василь Володимирович, говорю: «Василь Володимирович, з'явилася травка, давайте зустрінемося». Ну, мені здається, він посміявся тоді і пропонував, каб я пазней знову вже потелефонував. І уже літерально перед самим отъездом, коли вже стало відомо, що він з'їжджає, він раптовно погодився на гэтае інтерв'ю. Це було апошнє інтерв'ю, яке я зробив тоді з Василем Владимировичем, якраз у Менську. І воно називалося «Заключеного концлагеря не покупають, його істрібляють». Коли я запитався Василя Владимировича про фотоздимок для гэтого матеріалу, і він тоді дав фотоздимок, де він був разом з Пазняком, і ще ніякий інший. Але даючи фотоздимок, де він був з Пазняком, він сказав: «Ви, конечно, його не надрукуєте, але ми, конечно, його надрукували». Пусть, мабуть, гэта інтерв'ю, і все-таки пригадаю ще одне, яке відбулося у 2002 році, але у тим випадку Василь Володимирович відказав уже письмово. На мій погляд, воно з'явилося якраз своєчасово, тому що якраз у той час Бикова обвинувачували у тим, що він попросив політичного притулку у Чехії. Це інтерв'ю називалося, на мій погляд, вельми символічно. Це була цитата з Бикова: «Був і застаюся громадянином своєї країни».
Прогучала передача «Вольна студія». Нове слово про звикли речі. Сергій Шапран, автор книги «Василь Биков. Історія життя у документах, публікаціях, успамінах, листах», був гостем Міхася Скобли. Я знову нагадую, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті, адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.